Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Din idiot, du fortjener at dø. Du er en klam kælling, og du skal bare holde din kæft. Jeg ved, hvor du bor. Sådan lyder det lidt for ofte på internettets kommentarspor og på de sociale medier. Og hvis du tror, det er hårdt for voksne at blive angrebet med had og trusler, hvordan tror du så ikke, det er for børn, som bliver plaget med cybermobning, uendelige hade-sms'er og hadegrupper på Facebook for alle os, som synes, Celine er en klam luder? Siger vi noget nedtur på nettet, så spreder vi nedtur, siger dagens elektronista fucking flinke gæst, Lars AP, som står bag kampagnen Online Overskud. God dag og velkommen i studiet, Lars AP.
Tak fordi I måtte være med.
Og så bliver du kaldt, du bliver faktisk kaldt fucking flink nogle gange.
Ja,
så lidt alias-mæssigt.
Ja, ja.
Men det er jo også en bevægelse, et initiativ, og det skal vi jo snakke om.
Ja, det glæder jeg mig til.
Og så skal vi snakke om den her kampagne, som I står bag med fucking flink-bevægelsen her, eller med, det er vel også et firma, ikke?
Jo, altså vi skal jo, jeg skrev en bog for 4 år siden, som hed Fucking Flink, og det er egentlig derudaf, at det er blevet til en bevægelse.
Ja, og det fordi, vi skal faktisk grave helt ned, for jeg er jo meget interesseret i at høre, hvordan fan kommer man fra, at du er jo kendt med i filmvidenskab og retorik, og så har du gået på noget filmskole i Toronto, og så lige pludselig, så er du bare fucking flink, og dig er vi jo rigtig mange, der kender som personen bag det her fucking flink-initiativ. Så hvordan tager man det skridt, altså hvordan opstod fucking flink?
Jamen altså, sådan helt oprindeligt, så jeg er søn af en amerikansk far og en dansk mor. Da jeg var 6 år gammel, flyttede vi fra Los Angeles til Hårby på Fyn.
Jeg kan godt lide den måde, du sådan siger Los Angeles. Altså Hårby på Fyn.
Ja, men det er det. Det er to dejlige steder.
Det var sådan kulturelt, du var spredt.
Ja, okay. Og det er du ret i, Christian. Det er i virkeligheden også... jeg er jo så vokset op i et hjem, hvor vi skiftevis talte engelsk, så dansk hen over køkkenbordet. Og det er der ikke noget unormalt i. Det er meget normalt i en tosproget familie. Men det der undrede mig lidt, og som sådan blev mere og mere til en undren, det var, at hver gang vi skiftede sprog, så skiftede jeg også lidt personlighed. Ikke Dr. Jekyll, Mr. Hyde, altså så er vi ikke derhenne.
Ikke sådan noget, der skulle medicineres?
Nej, heldigvis ikke. men alligevel på så meget, så jeg kunne mærke, at når jeg talte engelsk, så opfører jeg mig simpelthen anderledes. Jeg er mere udadvendt, jeg falder i snak med folk, som jeg ikke kender i langt højere grad, end jeg gør, når jeg taler dansk, hvor jeg er lidt mere tilbageholdende. Jeg vil ikke sige, at jeg er generet, men i sociale sammenhænge, så er jeg helt klart mere kajtet, når jeg taler dansk. Og det mest interessante ved det hele, det er, at altså, de dage, hvor jeg taler engelsk, der er jeg simpelthen 2 grader gladere. Og det er jo det her, det var sådan lige, den her undren, den kom rigtig meget op i mit hoved, mens vi danskere, vi så blev udråbt til at være verdens lykkeligste folk, og det var der sådan nogle år, hvor vi sådan, holdt op, er vi det igen? Og det var da helt vildt. Og altså, hvis du sætter dig i mit sted, altså, jeg er halvt engelsktalende, og så den anden halvdel taler verdens lykkeligste sprog, så vil jeg da umiddelbart tro, jamen så er det, hvornår er jeg gladest, det er de dage, hvor jeg taler verdens lykkeligste sprog. Men det var faktisk lige om, at jeg er jo faktisk gladere de dage, hvor jeg taler det her andet sprog. Det hænger ikke sammen.
Så du tænkte, der må være en eller anden form for kulturel forskel, som måske er sprogligt betinget, eller i hvert fald for dig var noget, der kom til udtryk, når du var den amerikanske version af Lars?
Ja, det var i hvert fald det, jeg blev nødt til at afsøge. Så det havde jeg jo ikke. Det er jo sådan noget, jeg er utrolig svært selv at svare på. Så jeg måtte ud og tale med folk, som er meget klogere end mig. Og jeg talte med psykologer, jeg talte med antropologer, sociologer, meteorologer, altså har noget med vejret at gøre.
Kunne din omgangskreds også godt mærke det her på dig?
Ja, ja. Selvfølgelig i særdeleshed folk, som har, altså de er mine venner, som ligesom har været med hjemme ved mine forældre, fordi ellers er det jo ikke normalt, at jeg sådan bryder ud på engelsk, og så taler jeg jo dansk med mine danske venner. Men faktisk mange af dem, jeg er vokset op med, har jo godt kunnet mærke det, fordi når de har været hjemme hos os, så har vi jo flikflakket mellem sprogene, og der kan de jo godt mærke, wow, nu altså, så går stemningen ligesom i en anden retning her. De her forskere, som jeg så var ude at tale med, de kom jo med nogle super interessante og meget indsigtsfulde svar fra vidt forskellige faglige retninger selvfølgelig, men altså hvis man sådan klemmer det sammen til en bouillonterning, så den indsigt, jeg stod tilbage med, det er, at det er fundamentalt nemmere for mig at være flink over for andre mennesker, når jeg taler engelsk i forhold til, når jeg taler dansk. Og så kunne jeg jo godt sige, at der er et eller andet med den der flinkhed, der er et eller andet i det, der opstår mellem os mennesker. Og det er jo rigtig interessant selvfølgelig at være navlepillende og se på, hvordan kan jeg blive bedre eller og så videre, men og det var i virkeligheden måske det er måske meget det lykkeforskningen har sådan har set på, men der hvor det hvor det for mig at se i hvert fald blev interessant, det er hvad der sker mellem os.
Men er det så noget af det der kølige nordiske gemyt, som vi har, at man skal heller ikke have følelsen ude på tøjet, og amerikanerne, de der også overfladiske, når de siger how are you til alle?
Ja, og det er jo, og netop og fucking flink handler jo ikke om at jeg synes nu skal vi blive til altså fra amerikanske tilstanden på ingen måde. Jeg synes at vi skal jeg elsker Danmark og jeg elsker danskere. Og men der er helt klart nogle kulturelle faktorer som præger os. Og en af dem jeg talte med en sprogforsker, Elin Fredsted, hun fortalte meget interessant at når hun sådan er på høflighedskonferencer. Det anede jeg ikke.
Som findes.
Ja, det findes. Det er altså noget, nogle forskere i hvert fald har. Så endte hun altid med at sidde sammen med schweizerne, altså de schweiziske forskere, fordi, som hun sagde, vi har samme høflighedskodeks, og vi bruger de samme sprogritualer, når vi er høflige over for hinanden, som schweizerne gør. Og hvad er det? Jamen det er i virkeligheden, at den måde, vi er høflige over for hinanden på her i Danmark, det er, at vi lader hinanden være i fred. Hvilket også er meget høfligt. Det er jo rart nok, at man kan sidde og læse i en bog, eller sidde og være på sin mobil, når man sidder i IS-toget, og at andre folk så ikke kommer og belemmer en. Men det kalder man negativ høflighed. Den måde, man så er høflig over for hinanden på. Og så sagde hun, der er ikke noget at sige til, at du mærker den der store forskel i din egen adfærd, fordi når du så taler engelsk, så, og det er amerikansk engelsk oven i købet, så er du i den kultur, som har det, altså det er kanadier, amerikanere, New Zealand og Australien, faktisk de nyere engelsktalende lande, og der er man helt ude i det, man kalder positiv høflighed. Så der er sådan ligesom på spektret der den danske, det var altså negativt, og så min amerikanske side, den repræsenterede den anden del.
Så der skal ligesom skrues lidt på for, at man er høflig. Hvis man ikke hvis man ikke gør noget, så er man nærmest uhøflig i USA.
Ja, man kan sige, det man i positiv høflighedskultur, der er det, man for alt i verden søger, det er, at man søger, at folk føler sig inkluderet. Og det giver vel egentlig meget god mening. Det er jo sådan, det er jo lidt sådan pionerkultur, hvor folk er udvandret, og så har de jo ikke haft deres egen familie med måske, eller de har ikke haft venner. De er bare flyttet til det her på prærien, og så har der ikke rigtig været så mange andre. Så derfor har man skulle være opsøgende. Så på den måde ligger det jo egentlig meget, det giver meget god mening, at det på den måde ligger i kulturen.
Ja, og enhver, der har været i USA, har vel oplevet, at enten blive inviteret til en middag, selvom det er nogen, man lige har mødt, eller nogen, der spørger ind til en, og hvad man laver, og faktisk virker som om de også interesserer sig lidt for det. Og det er jo egentlig ret karakteristisk for den amerikanske kultur.
Ja, jamen det er helt klart. Og så er der helt klart også, når man træder ind i en butik, og de siger, how are you? Og man skal til at sige, ved du hvad, her til morgen, det var faktisk... Og så er de faktisk gået videre, hvor det i virkeligheden kommer til at virke lidt overfladisk. Men der er helt klart hele tiden intentionen om, hey, jeg er egentlig åben over for netop for nye mennesker, og jeg vil egentlig gerne, du må godt komme med hjem til mig, hvis du rejser alene, så kom med hjem og spis hjem hos vores familie, fordi der er plads til en til. Altså den...
Men jeg synes jo netop også det der med, at man i en butik bliver mødt af en, som siger, how are you? Så ved man godt, man måske ikke lige skal fortælle sin livshistorie, men det betyder rent faktisk, at der er nogen, der kigger på en, og måske smalltalker lidt med en, og siger, can I help you, og gør noget. Ikke? Hvis man så skal se på, hvordan det nogle gange er i danske butikker, så er det jo nogen, der står og synes, man er lidt irriterende, fordi man er i butikken nogle gange. Ikke? Og der er bare en kæmpe, kæmpe stor forskel, og så har jeg det personligt sådan, jeg vil altså hellere have en, der er en lille smule overfladisk, men bare enormt imødekommende, end en, der bare er enormt ærlig og skidsur.
Jeg bliver nødt til at være fuldstændig enig, og det mærker, jeg synes jo også, man mærker det, når man har været udenlands, at man kan godt mærke, at man bliver lidt løftet af den måde at være over for hinanden på. Og man bliver jo også løftet, altså i Danmark, der bliver vi jo også løftet, når vi lige pludselig smiler til hinanden, og når vejret er sådan, som vi har oplevet her i den forløbne uge, hvor der er forårsstemning, og så får man jo, altså så smiler man mere til hinanden, og det er da dejligt, det er da noget, der løfter os. Og det sjove ved det hele er, at sådan noget betragter man sådan lidt, jamen det er nice to have. Det er jo ikke sådan nødvendigvis need to have, men det var faktisk noget af det, jeg blev pinligt opmærksom på, da jeg talte med de her kloge mennesker og forskere, at det her område er faktisk, altså det her med, at den måde, vi er over for hinanden på, den påvirker os faktisk rigtig meget. En af psykologerne sagde faktisk, at når man sådan ude i, når du er ude i trafikken for eksempel, du kommer til at køre lidt forkert, og så kommer du måske til at køre i vejen for en anden person, så får du fingeren i trafikken, hvilket faktisk ikke er helt unormalt, at man gør det. Det er faktisk det, vi kommunikerer oftest til hinanden i trafikken, når rådet for sikker trafik
laver. Ikke knytnæven sådan op.
Nej, det er og heller ikke engang dyrtmålet, det er faktisk fingrene. 16% af al kommunikation i trafikken er, ifølge en opgørelse for et par år siden, fingeren.
Og det kan jo ikke være helt godt.
Nej, det kan vi da godt gøre bedre.
Ja. Lillefingeren måske bare.
Ja, det er altså, så tak for hjælpen der. I trafikken, det gamle tegn, det er OK, de prøvede time. At sætte igennem. Men når man har sådan en oplevelse, altså når man får fingeren, det er en negativ social interaktion. Og så sagde psykologen, hvad tror du, der skal til for, at du kommer... Altså, og når man får en negativ social interaktion, så dykker ens humør. Man bliver simpelthen... ens lykkeniveau, det falder simpelthen. Og hun spurgte mig, hvad tror du, der skal til for, at du kommer tilbage i det humør, du var i, inden du fik fingeren? Altså bare for at stabilisere det igen. Og jeg tænker, så skal jeg vel opleve en positiv. Så skal jeg opleve, at du smiler til mig, eller du siger, ej, var det godt at se dig, Lars. Det er en positiv, og så nu står der 1-1, så står vi lige. Men det er bare ikke rigtigt. Altså det, der faktisk skal til for, at man kommer tilbage igen, det er, at man skal faktisk opleve 3 positive for hver 1 negativ. Sådan er vi altså simpelthen hardwired som mennesker, at vi skal simpelthen have hældt kul på overskuddet, bare for at vi holder os i balance.
Altså vi bliver mere tynget af det negative, end vi bliver løftet af det positive.
Og det kan man jo sige, medier er jo også pinligt klar over det her, fordi hvis du ser smørbrødssedlerne, så de historier, du vil se på smørbrødssedlerne, det er jo også de hårdslående, altså det er de negative historier, som man typisk vil putte på overskrifterne, fordi de tynger os mere, altså de rammer os mere. Vi husker dem langt bedre. Så derfor er det også bedre nyheder, der er simpelthen mere drama i dem. Hvorimod de positive historier, jamen dem, der skal i virkeligheden, vi husker kun dem en tredjedel så godt, som vi husker den negative.
Jeg havde en lidt sjov oplevelse i forhold til det, du siger med, at danskerne har en, kalder du det en negativ, hvad kaldte du det?
Det er en negativ høflighedskultur.
Ja, og amerikanere har positiv. Jeg var i Las Vegas og skulle skynde mig et eller andet sted hen, og så skulle jeg med sådan en monorail, og så skyndte jeg mig op ad trappen og gik så forbi en fyr på vejen. Og måske har jeg strejfet ham, men jeg var ikke sådan, jeg bumpede ikke ind i ham eller noget. Og så råber han sådan efter mig, excuse you, siger han så bare, ikke? Og så går det sådan op for mig, at jeg har jo ikke sagt excuse me, da jeg er gået forbi ham, og det ville jo være meget naturligt i USA at gøre. Og så begynder jeg simpelthen at forklare ham, jeg er fra Danmark, og det gør man ikke i Danmark, og jeg er virkelig ked af det. Og så ender vi med simpelthen at snakke kulturelt omkring det her, og blive rigtig gode venner.
Åh, hvor godt.
Så det var jo sådan en måde, man kan vente på. Kill with kindness. Ikke?
Ja, men det er smukt.
Men Lars, du taler rigtig meget om at være flink, og du er sådan en person, der altid er i godt humør, har jeg indtryk af. Er du altid det?
Nej, det er jeg bestemt. Jeg har, det er der ikke nogen af os, der er. Altså, vi har jo dage, hvor solen ikke skinner helt så stærkt på os. Men jeg vil sige, at det har faktisk været sådan lidt en... det har været meget sjovt. Det har været et sjovt eksperiment for mig, fordi jeg er generelt et... jeg tror generelt, jeg er ret optimistisk. Jeg tror generelt også, jeg har en lidt naiv tilgang til livet, altså en blåøjet tilgang til livet. Ellers ville jeg heller ikke kaste mig ud og sige, at nu skal vi verdens lykkeligste prøve at blive verdens flinkeste. Altså det er jo sådan, det er jo blåret, det er jo dumt at sige sådan, men på den anden side, why not? Altså hvis nogen kunne, så skulle det være verdens lykkeligste. Men jeg har bare haft oplevelsen, at jeg bliver faktisk i bedre humør af, og altså når man sender overskud ud i verden, jamen, så får man altså overskud tilbage igen. Et lille eksempel på det, det er... Når jeg skal tage mine børn i skole, så skal vi over et stykke, altså over en sådan ringvej. Og der er ret meget trafik, og der er sådan et sted, hvor der er blinkende lys, og der er en fodgængerovergang. Så når man står der med sine cykler og skal over, så skal bilisterne sådan set stoppe. Det gør de jo langt fra alle sammen, fordi de kommer jo tordende, og det er fair nok. Jeg kører også selv bil, jeg kender jo godt situationen. Men tidligere, så kunne jeg jo godt stå der og blive indebrændt i den situation, og sådan havde jeg sådan, ej, der er jo kraftedme, nu skal I sgu stoppe. Og når der så endelig, så drønede der sådan 3-4 biler forbi, 5-6, og så den 7. bil, så bremsede den ned. Og så tog jeg mig jo selv i gå ud og så sådan nikke ind til bilisten og sige, ja, det er jo kraftedme på tide. Altså sådan, så den bilist,
så han kom til at lide for alt
det. Ja, altså, det var jo den bilist, som faktisk havde vist overblikket, overskuddet og rent faktisk havde stoppet. Og det er så selvfølgelig, jeg begyndt at gøre nu, det er at vende den situation. Så i stedet for, så forventer jeg, når jeg står der, at der vil selvfølgelig være nogen, som bare tordner forbi. Når den, der så stopper, så er det, du ved, thumbs up og vink og smil, og sådan, at man sådan lige med læberne siger sådan, tusind tak skal du have. Og så sidder folk jo der sådan bag bilen og sådan lidt forbløffet sådan, vinker eller sådan.
Men det har jeg gjort.
Ja, men det er da federe at give dem overskud, når de nu har udvist overskud over for en. Og det fede ved det, at mine børn, nu, når de går over en udgængovergang, så vinker de til den første bilist, som holder dig. Så det smitter jo, når man begynder at gøre det her.
Det er god stil.
Præcis.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og hvad vi går og laver på nettet. Og i dag, der taler vi om, hvordan vi opfører os på nettet. Lars AP fra Fucking Flink er med i studiet. Og Lars, du siger, du også en gang imellem godt kan være i dårlig humør. Hvis det er, at du har lyst til på et tidspunkt i løbet af programmet at sige et eller andet vredt, så må du godt. Altså, det må godt komme ud her, fordi jeg kan godt rumme det, okay. Og jeg kan være en eller anden form for boomerang, der kaster positivitet tilbage i dag.
Det synes jeg. Det er jo helt fantastisk. Det er den indflydelse. Men det er dejligt at have det rum.
Ja,
det er vi også brug for, tror jeg.
Det er den indflydelse, du har på mig. Og så kan man da sige, at de fleste mennesker, de har jo prøvet på et eller andet tidspunkt at fyre en lidt for skarp e-mail af irritation, eller måske har man brokket sig i en statusopdatering på Facebook, eller kritiseret en blogger og brugt sådan lidt for mange bandeord i den forbindelse. Og nu er I jo i gang med en online overskudkampagne, og den handler jo netop om, altså, hvordan taler vi pænt, og hvordan er vi nogle ordentlige mennesker også, når vi er på nettet. Lars, hvad tænker du forskellen er? Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke kan være nogle idioter offline, men det er ligesom om, der lige bliver skruet på det, når vi går på nettet.
Ja, og det er super spændende, fordi med online-mediet, så har vi jo altså, vi har fået et nyt værktøj i hænderne. Sådan, det er os mennesker. Og jeg plejer gerne at sige, at altså, vi har haft stenalderen, og vi har haft jernalderen, og om 100 år, så er jeg altså, overbevist om, så kommer vi til at tale om, at der, der gennemlevede vi online-alderen. Eller der gik vi ind i online-alderen. Det er jo et nyt værktøj, vi som mennesker står med i hænderne. Og når man har sådan et nyt værktøj, jamen så ved man jo ikke nødvendigvis fra starten, hvordan det skal bruges bedst muligt. Så det er ligesom, så får du en økse i hånden, og så altså, du kan jo vælge...
Svinger du lidt hovedkuls rundt med den?
Ja, så kommer du til at hugge fingrene af dine bedste kammerater. Det var måske ikke lige den smarteste måde at bruge den økse på, men gud, man kan kløve brænde. Og så kan vi kløve brænde til et lejrebål, som vi kan sætte os rundt om og hygge os rundt om at spille. Altså, og det er jo en fed måde at bruge øksen på. Så hvad skal man sige, det er jo de baby steps, tror jeg virkelig, at dem vi lige nu gennemlever i forhold til vores brug af online medier. Fordi der sker jo det, når vi går online. Altså, så går det lige pludselig utrolig hurtigt. Altså, vi kan kommunikere til hinanden utrolig hurtigt og på distancen, og vi kan kommunikere til jo enormt mange mennesker. Altså, så vi er... Man kunne måske også tale om, at der, hvor folk, som er i medierne og politikere osv., de får medietræning. Den medietræning, det er måske den, vi i virkeligheden skal til at have alle sammen nu.
Det handler jo om, hvordan virker man i et medie, og internettet er jo et medie.
Ja, det er det. Det er det. Og jeg tror, der glemmer vi bare det her med, at når vi sidder og taster på vores computer eller på vores mobiler, så tænker vi jo, jamen så er det jo en mobil eller en computer, jeg sidder her med, men i den anden ende, der er der en anden computer, hvor det kommer ud på, men bag den computerskærm, jamen der sidder Christiane, eller der sidder Rasmus, altså der sidder et andet menneske af kød og blod, som har følelser, og som jo bliver påvirket af det man siger, og den måde, man siger det på. Og det kan vi sikkert godt, altså det tror jeg alle sammen, vi kan genkende til. Gud, det var lige lidt hårdt at skrive det i en e-mail, eller netop i en kommentar, tror
jeg. Ja, det er måske lidt umodent, men det er jo også noget med, at der stadigvæk er mennesker, der siger på internettet og i virkeligheden. Og den skelnen findes jo ikke, altså, fordi internettet er jo bare en anden måde at udfolde vores eksistens på. Så der er lige så virkelig, når vi er på nettet, som der er, når vi er offline. Og derfor kan vi ikke bare reducere det, vi foretager os på nettet, til noget, som måske ikke er lige så alvorligt. Altså det, vi siger, det, vi gør, dem, vi råber af, det er lige så slemt.
Præcis, præcis. Og det er, og man kan bare sige, det her, altså online medier, det er bare en ny måde. Altså der er nogle der er det her med, at man sidder og skriver til en, det er en medieret kommunikation. Altså det går igennem en skærm, og derfor så er det, at vi skal lige vende os til den måde, men netop helt grundlæggende, så handler det jo stadigvæk bare om online, offline, analogt, digitalt. Vi skal jo bare opføre os, altså optursagtigt over for hinanden. Altså det får vi jo bare mere ud af. Så så skal vi så måske bare lige finde formen her online til, hvordan vi gør det.
Og det kan være, at den her kampagne Online Overskud kommer med til at hjælpe os til at finde formen. Det er i hvert fald sat i gang nu, og vi skal snakke mere om det. Men først skal vi lige høre lyden fra en lille film, som I har lavet. Den kommer her.
Din lede fascist. Du er en klam kælling, der skulle skydes. Det er sådan nogle ord, folk får i hovedet, når de deltager i den aktuelle debat på nettet. Vi er et yndigt land. Faktisk er vi danskere verdens lykkeligste folk. Og så er vi nogle af dem i verden, som bruger sociale medier allermest.
Når vi kommunikerer med hinanden, påvirker vi hinanden.
Det var da en totalt klam trøje, du strikker der.
Siger vi noget nedtur, spreder vi nedtur.
Flytter din fede køder.
Siger vi noget optur.
En spændende ting, du strikker der. Er det kashmir?
Tak skal du have, du synes det. Ved du hvad, jeg er faktisk ved at strikke den til dig.
Tak. Men har de voksne hårdt, skulle de bare prøve de fem 10, helt op til 33.000 mobbe-sms'er, som i løbet af 6 uger tjekket ind på en ung piges telefon. Eller hvad vil du sige til at få en hadegruppe opkaldt efter dig?
Hvad? Os, der hader Basse?
Det er super simpelt. Men problemet er stadig derude. Og det vokser. Men det er der nok nogen, der gør noget ved. Din mor eller... mormor, måske. Jeg vil have overskud tilbage. Og jeg har brug for din hjælp. For hvem kan gøre noget ved det her? Det kan du.
Lars.
Og jeg.
Skal du stå her?
Fedt, Malte. Lad os vende den digitale skude. Og hvis vi bare er nok om det, så kan vi fylde med god tone og opturstemning. Så kan vi sætte stikket i, og så kan vi skabe online overskud.
Man, bliver det ikke lidt upersonligt, når det hele foregår bag en computer?
Jeg har i hvert fald gået meget mere det frække, siden jeg kom på nettet.
Jamen, Hanne. Ej, ved du hvad?
Hanne fik meget mere af det frække i den lille film, I har lavet her omkring online overskud, Lars A.P.
Jeg ved ikke, hvor meget mening den giver, når man sådan bare hører lyden, men ja, men det...
Vi kan i hvert fald høre, at det handler om, at hvis man spreder negativitet, så kommer det tilbage, og hvis man måske prøver at vende den lidt, så er det det, der kommer. Og hvad er så ellers pointen med den her kampagne, og hvorfor er den sat i gang?
Jamen altså, jeg tror, det er vigtigt at sige til at starte med, at vi har ikke løsningen. I virkeligheden så vil jeg meget hellere have, at vi betragter det, vi prøver sådan at sende ud i æteren her, altså online overskud, som vi vil i virkeligheden gerne open source den her udfordringer og muligheder, vi mennesker, vi står med. Altså, hvordan er det, vi skal bruge de her online-medier på den fede måde, så vi får genereret noget overskud til hinanden? Igen, det har vi ikke løsningerne på. Vi har en retning, som vi synes, vi skal tage det i, men vi har jo brug for, at vi alle hjælpes ad, at vi alle sådan byder ind med gode idéer. Så man kan sige, det, der egentlig er formålet her, det er mestendels, at der har været rigtig meget snak om emnet. Du ved, Helle Thorning, statsministeren, har jo haft det op både i...
Jeg tror da også, dronning Margrethe sidste år var inde og sige...
Hun sagde,
at vi skulle tage alle pænere på de sociale medier, som hun ikke er på overhovedet. Og
nej, men fair nok, at hun har trods alt du ved, lyttet til dem, som hun kender, der er på det, og kunne se, at vi har en udfordring
Facebook.
Her. Og så på den måde, altså, at der er bred enighed om, jamen her, det skal vi altså lige sætte fokus på, men det, vi mangler måske lidt at smøge ærmerne op og så rent faktisk gøre noget ved det. Og der er der jo heldigvis masser af mennesker, som er derude online, og som gør virkelig fede ting. Og det vi egentlig har, det vi egentlig gerne vil her, det er sådan set at tromme alle de mennesker sammen, som ved noget, som gør noget fedt derude. Bruge dem som inspiration for alle os andre. Og så sådan, så alle os andre også kommer med til bordet, og i virkeligheden i det små kan være med til, og i vores daglige gøren og laden, i vores daglige adfærd online, kan sætte den der lille prik over i, så vi husker på, gud ja, hvis jeg kan tippe vægtskålen over imod det overskudspræget, i stedet for imod det, hvad skal man sige, bare, at jeg bare trummer rummer afsted online og gør sådan noget, jeg gør bare, som jeg plejer at gøre, eller måske ligefrem over imod det underskudsagtige, jamen så er det da klart en fordel for os alle sammen. Men vi har, altså, det er ikke, fordi vi har løsningerne. Vi har nogle bud på, hvad vi kan gøre. Og der vil selvfølgelig komme mange flere af dem her efterhånden, som vi drøner derud af.
Og den her kampagne, den er jo støttet og økonomisk finansieret af en række virksomheder.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg kan fortælle baghistorien. Altså, jeg starter lige om ikke fra Adam og Eva, så, men hos Fucking Flink, altså på vores egen Facebook-side, vi var jo i 2012, der var vi faktisk den hurtigst voksende Facebook-side i Danmark. Altså den gik viralt, der var sådan flere historier, som lige pludselig gik amok.
Og hvad er det for nogle historier, bare lige for at...
Ja, det var, jamen i virkeligheden, sådan, det var historier om, det var en mor, som skrev ind, at hun havde været inde og like Fucking Flink siden og havde læst historien, så var hun blevet så inspireret af Adam, så hun fik lyst til at fortælle historien om sin søn, en 18-årig, som var flyttet hjemmefra, og han var så, det var en rimelig lang historie faktisk på Facebook der. Han havde været ude og gå en tur en aften, så sidder der på en trappesten, sidder der en 8-årig dreng og snøfter, og ham her, den 18-årige, går hen og siger, er du okay? Nej, det var han ikke, han var gået hjemmefra, og hans forældre var oppe og skændes derhjemme, og han turde ikke gå hjem. Og så sagde den 18-årige her, som var en stor fyr, så sagde han, jamen hey, jeg vil godt gå med dig hjem, men der var langt hjem, der var flere kilometer hjem, og det var sent, og så har med den lille dreng, den 8-årige, han blev træt undervejs, så den store dreng, han tager ham op på skuldrene, og så går de det sidste stykke og kommer hjem og banker på, og der er ikke nogen at komme i kontakt med, altså det er der var tydeligvis noget med noget druk eller noget stoffer eller et eller andet i den stil. Og så siger den store dreng, at jamen, jeg var rolig, jeg ringer til myndighederne, jeg ringer til politiet, og det bliver den lille skrækslagende over, nej, det må du ikke, men det er okay, politiet er gode nok, de kommer og hjælper dig i den her situation. Og så ringede de, og politiet kom og beroligede og fik styr på tingene, og så da den 18-årige, han så spurgte politiet, om de skulle køre den 18-årige hjem, så han satte sig ind bag politibilen, og så stod den 8-årige der og vinkede farvel, og havde selvfølgelig myndighederne til at passe på sig. Og det var bare moren her, som var så stolt over, at hendes søn trods alt havde fået de her sådan gode værdier med sig, at han rakte hånden ud og hjalp en 8-årig, som var i nød her.
Og det er den slags historie, som er blevet delt på fucking flink Facebook-siden. Altså folk, som selv har oplevet nogen, der har været virkelig flinke ved dem, eller som siger, jeg gjorde det her, det kom der virkelig noget dejligt ud af.
Ja, ja. Altså i alle mulige altså det kan være, så er det en buschauffør i 2A'eren, og så er det min nabo, der var inde og kløve mit brændende, fordi han så, at jeg var kommet hjem fra hospitalet med en brækket arm, og så kommer jeg hjem her om eftermiddagen, og så er den stabel brænd, jeg havde samlet, den er blevet kløvet. Hold da op, en fucking flink nabo. Altså det er sådan nogle, i virkeligheden netop små snapshots af overskud. Der er derude.
Men så kunne man jo også gå ind og sige, bliver det ikke lidt for emsigt, at vi skal italesætte alle de her ting? Altså burde vi ikke bare gå rundt og gøre det her, og uden at skulle pege så meget på det?
Vi skulle da, det ville da være fedt, hvis vi bare gik ud og gjorde det. Men det er jo altså, det man taler om, bliver jo typisk også det, man gør. Og man kan sige, når der måske er lidt et vakuum eller et mangel af den form for sådan overskud mellem os, så kan det hjælpe, at vi hælder lidt brænde på det lejrebål og siger, prøv lige at høre, hvad hende herovre gjorde. Prøv lige at se, hvad naboen her gjorde. Sådan, så får man i tale sat, gud ja, hvor er det egentlig rart, når folk udviser overskud for hinanden på den måde. Om det egentlig vil hen til, det er, vi oplevede altså det boom i historier, der blev delt, og den der historie, jeg lige fortalte, som er meget bedre, når man læser den på siden, end når jeg fortæller den, der var 116.000, som likede den, og blev delt viden om. Så siden, altså hele fucking flink Facebook-siden, vum, den gik jo rimelig meget amok, og lige i hælene på det her med, at det så var den hurtigst voksne i Danmark, der var der jo så folk, der så holdt op, var der mange likes derinde, og når man poster noget derinde, så sker der ting og sager. Der var en fyr, som postede et oplæg om, at han havde fået den nye iPad 3, så hans gamle iPad 2, den skulle han ikke bruge mere. Like opslaget her, og så trækker jeg lod om, hvem der kan få den. Det vil de fleste jo gerne have en iPad, det tror jeg da. Alderen hver vil sige ja tak til, så der blev liket i et væk til det opslag. Det så andre mennesker, og så blev vi så ellers udsat for det der, som så hedder trolling. Altså, hvor
folk, det var simpelthen bare en gemen trol, der ville drille lidt der.
Ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige om den første. Jeg ved ikke om med den første, men det der i hvert fald skete, det var, at det, fordi de folk, for andre folk så, hvor mange likes det opslag fik, at så blev vi ramt af det, som jeg egentlig kalder sådan iPad-gate, hvor folk simpelthen kopierede den tekst og lagde nøjagtigt det samme opslag. Nå, så ændrede nogen lige ordene en lille smule. Men så meget, så da jeg stod lille juleaften, det var tilbage i 2012, der stod jeg simpelthen og slettede og udelukkede folk fra siden, fordi der kom sådan en 25-30 af den slags opslag i timen. Så du ved, hvis jeg bare var væk fra computeren i et par timer, så havde jeg jo fast arbejde med at stå og slette og udelukke igen. Så vi oplevede, om du vil, sådan alt det gode, som online i virkeligheden kan gøre, netop at det kan sprede de gode historier, de gode intentioner i virkeligheden kan florere. Og så oplevede vi så også måske sådan online monsteret, at man netop ret hurtigt kan gå ind og lave altså telefonfis på den moderne måde, og faktisk få sådan få spændt ben for altså gå ind og forpure.
Jeg synes det er jo en alvorlig historie i forhold til jeres Facebook-side, fordi jeg har brugt en masse arbejde på at bygge den op, og den så blev forstyrret. Jeg kunne bare enormt godt lide telefonfis på den nye måde som udtryk. I næste program, der skal vi faktisk snakke om trolde.
Ja.
Og der tror jeg vil præsentere trolden i studiet for, er det her bare telefonvis på den nye måde?
Det er sikkert meget mere gennemtænkt end det. Men
jeg synes, det er et godt ord. Det er også sådan lidt, det punkterer lidt på en eller anden måde.
Ja, okay. Jamen, det,
men,
ja.
Men Lars, det der så sker, det er jo, at I bliver så nødt til at lukke den der Facebook-side ned noget tid. Og nu kører der online overskudkampagne, og den er åben igen, men man kan ikke bare poste ting derinde. Det er kun jer, der poster. I udvikler historier og lægger dem på. Men hvis man nu vil deltage i den her kampagne med online overskud, der er noget med, der er et manifest endda.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og igen, manifest, altså det, vi er, manifestet ligger online, så man kan gå ind og finde det derinde. Og men Christian, jeg skylder stadigvæk svar, fordi du sagde, at det er støttet af virksomheder. Så det vil jeg lige give svar på. Fordi vi blev så kontaktet faktisk af, det var faktisk McDonald's, som kontaktede os i en anden sammenhæng. Jeg var ude og holde et foredrag, og så kommer kommunikationsdirektøren op og siger, jeg tror, du kan hjælpe os. Vi har en Facebook-side, de havde så 250.000 folk på deres Facebook-side, så rigtig mange mennesker. Og det hun sagde, det var, de prøvede jo at få kontakt til deres brugere, men der skete bare det på Facebook-siden, at der gik kommentartråden, der blev rigtig, der gik sådan dårlig stemning i kommentatorerne, folk hakkede af hinanden, og det blev virkelig sådan en rigtig warzone derinde. Og hun sagde, kan du ikke hjælpe med at løfte stemningen? Hvor min reaktion var sådan lidt, jeg tror, det er lidt ligesom at tage dræbersneglene i sin egen have og rydde den for dræbersnegl, og så regne med, at så er det problem løst. Fordi 2 måneder senere, så kommer de jo snigende fra naboernes have, og så har man det samme problem. Så sagde hun, Sara Helve, som er super sej fra McDonald's der, så sagde hun, jamen, okay, det lyder som om, at vi skal være flere om at løse det her problem. Og så sagde jeg, ja, det vil være interessant, fordi det er sådan et, det er virkelig, det handler om vores allesammens adfærd derude, at der skal vi skal blive klogere på, hvordan er det, vi opfører os på den fede måde, når vi bruger online medier.
Og så ringede hun så. Hvem er det så, der er med nu til at løfte i flok på den her kampagne?
Ja, så ringede hun nemlig en måned senere, sagde hun, jamen nu havde hun så fået Microsoft og Facebook med, og kunne vi tage et møde igen. Og så har vi så holdt møder med de tre parter, altså med McDonald's, Microsoft og Facebook, som alle har sagt, det her det er noget, som rammer os alle sammen, og vi vil gerne være med til at prøve at finde en eller anden løsning. Så de fandt nogle penge. Det er jo ikke sådan noget, man typisk i virksomheder sådan lige har penge, men alligevel, de har jo sådan, der er jo CSR, Corporate Social Responsibility osv. Så de fandt penge her og der, og gav, altså det er et helt lille budget, men alligevel gav det sådan, så vi kunne få startet det her initiativ.
Og det er en fantastisk baggrundshistorie for det hele. Men nu skal vi have fingrene ned i det, Lars. Online overskud, hvordan skaber man det?
Online overskud, det skaber man jo ved at, ved at overveje, hvad det er for en adfærd, man gør brug af derude. Nogle helt sådan enkle tips, det skal jeg jo også sige her, i løbet af de her næste par uger, hvor vi kører løs. Og vi kører løs ind til den 27. Altså i den her omgang kører vi løs ind til den 27. og 28. marts. Og de 2 dage, der vil vi lave sådan en 48-timers netkabring, hvor vi i virkeligheden vil have mobiliseret så mange af os danskere til at være med til positivt at kabre nettet med overskud.
Så det er 2 døgn, hvor vi bare skal skrue max op for flinkhed og overskud og fortælle folk, at vi godt kan lide dem og hjælpe dem med ting, hvis de har brug
for det. Det er det, vi vil prøve at gøre, fordi altså, lidt efter princippet med, at altså, hvis alle kineserne hopper på samme tid, så kan man ændre lidt i jordens bane. Og lidt her, hvis vi alle sammen gør noget på samme tid i de her 48 timer, så kan vi måske lave et lille skridt i den rigtige retning for at få mere overskud. Og hvad, altså, konkret, hvad er det så, man kan gøre? Begynder vi jo så at komme med en masse bud på, og vi håber jo også på, at folk derude vil komme med deres bud på, jeg har en kammerat, han gør altid sådan her, det æder bange med noget, der genererer overskud. Eller jeg har min veninde her, hver gang hun går på Twitter, så sådan og sådan og sådan. Men bare for at give sådan nogle enkle bud på det, så vi kunne måske starte der, hvor man, noget af det, som man måske sådan irriteres over online, hvis nu man tager sådan i Facebook-feedet, eller så der er mange, der sådan siger, de orker ikke at se altså andre folks kager, eller brownies, eller
børn.
Eller børn, lige præcis. Det var faktisk det næste, jeg skulle til at sige. At det er sådan, det er træls. Det gider man sgu ikke at blive belemret med. Og det var meget sjovt, fordi her lige før fastelavn, så en veninde, som du garanteret også må kende, Susanne Rankenberg, skrev så i sit feed, og hun har jo ikke børn selv, Susanne, men så skrev hun i sit feed, okay, og det var den 28. februar, så altså lige før, så sagde hun, okay, nu vil jeg se fastelavnsklædte børn her i mit feed, kom så med dem, woohoo. Så altså, hvor man egentlig, det som Susanne givetvis må have tænkt, det orker jeg ikke, det her. Hun vendte jo sådan set til noget ret fedt, og fik gjort det, som man ellers sådan er ved at kaste op over, til sådan, det fik hun i en eller anden grad sådan festligholdt. Og hun fik jo sådan tonsvis af billeder derinde, og fik gjort en fest ud af det, som man ellers synes er lidt træls. Og det var sgu en meget fed måde sådan at lave overskudsbrok på. Så tage det, man normalt brokker sig over, og så sige, så lad os dyrke det, og så se, hvad der
kommer ud. Sådan en slags metabrok nærmest.
Ja, så sådan, men i hvert fald, hvor man bare, hvor man, som Frank Vam sagde i Vandrilleren, altså, hvor man virkelig twister den lidt, ikke? Altså det, ja. I høj grad twister den her. Det var en konkret ting, man kan overveje. Så er der det her med 3-1, som vi også talte om lige tidligere, altså at der skal faktisk 3 positive interaktioner til for hver en negativ interaktion, vi har, for at vi holder os i humørmæssig balance. Det kunne man jo også godt tage på sig og så sige, okay, jeg vil lægge mig i selen, så jeg vil prøve hver dag, bare en uge, kunne man jo sige, så vil jeg gå ud og gøre 3 positive ting online. Altså, jeg vil gå ud og kommentere 3 steder. Og det er jo ikke, fordi man så skal rose noget, som man ikke synes om, men man rent faktisk vil finde 3 ting, som man synes er fede.
Måske eller, skal man bare gøre det, når man tænker det.
Præcis.
Og så sørge for at sige, eller fed bluse du har på, eller det var da et fedt link, du delte der, eller hvad man nu kan tænke.
Lige præcis. Altså nu, jeg for eksempel, jeg er ikke digital native. Jeg er sådan en, som, og når jeg er online, så jeg er nok ikke, jeg er ikke sådan så delende, og så, hvad er det, man kalder sådan en, det ved du meget bedre, end jeg gør, sådan en, som i virkeligheden mere kigger med. Snarere end at
deltage. En voyeur, Lars.
Ja, måske online.
En stalker? Ej.
Ja, stalker.
Jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Men er sådan en, der observerer lidt fra distancen.
Og der kunne man jo sige, der kunne jeg jo godt, lægge mig i selen og så sige, okay, nu vil jeg sgu prøve at byde ind. Jeg skal byde ind med, altså med 3-1. Så lad mig i hvert fald sørge for at komme med de 3 gode ting og kommentere lidt her, eller like noget, hvor jeg normalt ellers bare vil scrolle videre over det. Men hvis jeg synes, det er fedt, for fanden da, så like det dog, eller kommentere med, eller retweet det, som man er med.
Jeg har faktisk spurgt Twitter til den her online overskud og kampagne, for den kører jo allerede med hashtag online og overskud på alle sociale medier. Og spurgt sådan lidt, hvad synes I om det her online overskud? Og der er en, som hedder Lasse Bogø, måske. Skulle det udtales?
Bogø.
Det ved vi ikke. Man havde i hvert fald Lasse. Og Lasse, han siger, det skal ikke føles planlagt eller påtaget, de små beskeder, når man er lidt nede af fantastiske, det medicin til sjælen. Det siger han, Lasse.
Åh, hvor dejligt.
Ja, Christian Kolby, han siger, det behøves ikke at være stort at rejse sig for den ældre i bussen, holde døren og den slags, som ikke ses mere. Der snakker han måske lidt offline, men i virkeligheden, altså, det er jo ikke noget, man skal adskille. Man skal jo bare have den mentalitet.
Ja, ja, og så er det jo bare interessant, hvordan er det, man rejser sig for den ældre online? Altså, hvad er det i overført betydning? Og det kunne sikkert blive sjovt.
Det kunne blive sjovt. Lasse Fromm, han siger, jeg elsker det, især når det kommer ud af det blå uopfordret. Det er så nemt at brokke sig. Og E.H. Madsen siger, et høfligt tak og goddag virker mindst lige så godt på skrift som på tale. Ellers må der freestyles i overskud.
Sådan.
Så det er jo nogle dejlige overskudsagtige kommentarer, vi har fået her for folk, der godt kan lide konceptet. Og hvis man vil vide mere om det her online overskud, så er det jo onlineoverskud.dk, man kan klikke sig ind på. Og man kan gå på sociale medier og følge hashtagget onlineoverskud. Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg hedder Christiane Vejlø, hvis du vil møde mig på Twitter. Og i dag der har jeg Lars AP i studiet, som vist ikke er på Twitter, men man kan fange dig under fucking flink.
Det er korrekt,
ikke? Lars, vi har snakket noget om online overskud, men nu skal vi altså over til nogle nyheder. Og der kan jeg så glæde dig med, at jeg faktisk har en nyhed, der er lidt online overskudsagtig.
Ja, spændende.
Den kommer simpelthen fra den danske telebranche, nærmere bestemt fra Telenor. Og Telenor har jo haft frygtelige problemer på Facebook. Og de har ikke rigtig opført sig måske helt som et teleselskab burde. Og det går de simpelthen lige i møde nu og siger, nu skal det være anderledes. Nu skal vi simpelthen ændre hele den måde, det er at være teleselskab på. Vi skal opføre os ordentligt. De har ikke mere sådan specifikt endnu sagt, hvad det er, de vil gøre, men de har lavet et projekt, som de kalder for Storm. Og deres ambition, det er at ruske op i markedet og forandre måden at være teleselskab på. Og der kommer et pressemøde, og så tror jeg, vi finder ud af noget mere.
Ja, det lyder da spændende.
Tror du det er, hvad tror du, det betyder for en virksomhed? Fordi det er jo sådan lidt en image-kampagne. Det er jo ikke noget, der handler om, her er en telefon til en krone og et dyrt abonnement.
Jamen altså, skal man sige, hvor meget det betyder, så er det jo, hvis man så bare kigger, man skal jo ikke kigge så langt væk fra Telenor, men man skal jo sådan set kigge over til en af deres kolleger eller konkurrenter og så sige, call me. Og altså, er det, giver det mening, at man, som call me har gjort, går ud og faktisk vil noget? Og Hanne Lindblad, som er direktør i Call Me, som jo sådan har været frontkvinde for den bevægelse, de har taget. Jamen det, jeg synes, det er fantastisk, at man som virksomhed netop siger, jamen det handler jo ikke kun om bundlinje, det handler jo altså også om, at man skal skabe mening i verden, og det, er jo, det synes jeg virkelig, de gør.
Og det er dem, der har lavet den der Tal Ordentligt
kampagne. Det er dem, der har lavet Tal Ordentligt, nemlig. Og det har de også, altså, det har de også ganske fortjent fået en masse positiv respons på, og faktisk også fået en masse positiv afsmøntning på bundlinjen af. Så det her med netop at retænke, hvordan er det, vi skal være teleselskab, retænke, hvordan er det, vi skal være virksomhed, det synes jeg er fantastisk. Så altså, jeg håber, at Telenor kommer med noget rigtig spændende. Storm, yes, bring it on.
Vi venter på den, stormen. Lidt mere teleoverskud, faktisk. Teleselskabet 3, de har lanceret det, som de kalder Three Like Home, som simpelthen betyder, at hvis man har et 3-abonnement, så kan man tale og surfe for samme pris i udlandet som i Danmark. Ikke i alle lande, men i 3 lande, og det vil sige England, Østrig, Italien, Hongkong, Irland og Sverige. Og det er jo dejligt, hvis man især begår sig fast i nogle af de lande.
Jeg begår mig fast i Sverige, og nyder det faktisk, at der er mulighed for, at man kan ringe og surfe.
Ja,
og
det har de vist haft noget tid i Sverige.
Ja, det har de faktisk haft i noget tid.
Men nu betyder det simpelthen, at skal man på weekendtur til London, så kan man stadigvæk bruge et online-kort, for eksempel til at finde vej, eller man kan lige surfe, hvad der går i teateret. Og det er jo bare virkelig fedt, især når man er ude at rejse.
Og gad vide, om vi kommer til at se afsmitning i turistbranchen, altså i turiststrømmene, om danskere nu vil rejse mere, eller 3 kunder nu vil rejse mere til Østrig og til England, end de gjorde tidligere. Det vil jo i virkeligheden være lidt, fordi der kan man surfe og ringe, ligesom man gør derhjemme. Næppe, men det er fedt.
Men det er i hvert fald en tendens med, at vi simpelthen ikke gider betale de her dyre telefonregninger i udlandet. Så det er jo dejligt, at der sker noget i den
retning. Og det er også et eksempel på, hvor meget vi er blevet vant til at gøre brug af den online tilgængelighed. Altså når vi er i udlandet, og man får den der tekst om, at nu koster det så meget at gå på nettet eller at lave datatrafik, jamen så kan man jo mærke, hvor bøvlet det er lige pludselig at være i udlandet.
Hvad der derimod overhovedet ikke er online overskud, det var noget, jeg blev udsat for i løbet af den her uge. Jeg blev nemlig blevet snydt, Lars, på nettet.
Og det er ikke i orden.
Nej, det er ikke i orden. Og det er simpelthen fordi, at jeg skulle faktisk en tur til London og skulle købe en flybillet. Og mens jeg sidder og bestiller inde på flybillet.dk, hvor jeg landede efter, at jeg har været en tur omkring Momondo og fundet den billigste billet, så spørger de mig om 10.000 ting, om jeg vil bestille ekstra. Alt muligt service, dit og dat, og altså, de kører helt angsttrippet på en med, at nu er du også klar over, at du sandsynligvis bliver syg, og derfor skal have en afbestillingsbilletning. Du bliver også sandsynligvis bestjålet, og der, altså, man får virkelig kørt døret hårdt på. Jeg siger nej til det hele, for det er jo sådan set ikke nødvendigt. Men på en eller anden smart måde, så popper der et vindue op til sidst og siger, er du nu sikker på, at du ikke vil have afbestillingsforsikring? Og det siger jeg så ja til. Der siger jeg så åbenbart ja til afbestillingsforsikring.
Okay.
Og så får jeg sådan en.
Lusket.
Ja, og så skriver jeg det på Twitter, og så er der en, der gør mig opmærksom på, at det her, jeg er blevet offer for, det der hedder dark patterns. Og det er simpelthen et psykologisk trick, som webdesignere bruger til at snyde os til at komme til at putte en ekstra ting i indkøbskurven, komme til at lige glemme at lave flueben. Det kan for eksempel være, at man skal udfylde nogle ting, hvor man så skal sætte flueben, hvis man mener ja, og så lige pludselig vender de den, og så skal man sætte flueben, hvis man mener nej. Så på den måde er der simpelthen sådan nogle psykologiske tricks.
Ej, hvor er det? Det er ufint.
Det er så frækt, og det handler virkelig ikke om online overskud.
Nej, det er dårligt.
Og i mange tilfælde faktisk også ulovligt.
Okay.
Så hermed en advarsel til alle derude. Pas på de her dark patterns, og læs det med småt.
Altså den simple løsning, altså ligesom da Google lavede søgemaskinen, hvor der var bare søgefeltet og ikke andet. Den der simplicity, lad os få den, altså det er ærligt, det er transparent, det kan vi gennemskue.
Det handler jo bare om salg, ikke? De skal jo bare have opsalg, opsalg, opsalg. Ja. Og så er det jo meget kort.
Opsalg. Altså opsalg, det er jo en forfærdelig tendens, altså når det handler om det altså, det handler om at gøre kunden glad for pokker, det er det, det handler om.
Men der er nogen, der bare gerne vil hele tiden lægge et ekstra produkt oveni, og tænke lidt kortsigtet på den måde, frem for at etablere en relation med kunden over en længere periode. Og der tror jeg, er bare i hvert fald lidt sur på de der flybilletter.dk lige nu.
Det forstår jeg godt.
Over deres frækhed. Men en rigtig stor nyhed for os internetnørder, det er jo, at World Wide Web fylder 25 år i den her uge. Det er jo altså, det er jo stort.
Det er ret stort,
det er
må man sige.
Det er helt vildt stort. Og det, der jo er med www, det er jo, at det er jo noget andet end internettet. Og det er faktisk, på engelsk, der kan man jo høre the internet og the web. Men på dansk, der er det sådan lidt internet, web, det er lidt det samme. Men der er faktisk en forskel, hvor man kan sige, internettet er egentlig infrastrukturen, og så er webben Det ligger ovenpå, og det er det, der gør det muligt, at vi også har fået Facebook og alle mulige forskellige applikationer, og vi kan alt det, vi kan. Vi kan dele ting, vi kan hyperlinke mellem ting.
Det er sådan lidt Bane Danmark og DSB. Altså sådan, der er ligesom sporene, og så er der togene. Ej, det er dårlig sammenligning.
Jamen altså, det er altid dejligt at forsøge med en metafor, når man snakker teknologi, fordi det er ikke altid super nemt at forstå. Men det er jo bare fantastisk, at det var faktisk en mand, Tim Berners-Lee, som med et lille hold af hjælpere fik faciliteret det, som kom til at hedde World Wide Web. Og hvis man skal sammenligne ham med nogen, så er den nærmeste simpelthen Gutenberg, som lavede for trykpressen, ikke? Og der har internettet jo fuldstændig revolutioneret vores verden og vores kultur og vores måde at tale på. Og nu prøver vi så at tale ordentligt på det.
Ja, og jeg synes jo også, det er jo også bare et eller andet sted sådan opløftende, at der kunne de sidde et lille hold af mennesker, som så kunne lave World Wide Web, og altså dermed lægge grundstenene til noget, som jo er blevet, altså netop har skabt de her muligheder, som vi så sidder med i hænderne. Og det er også derfor, jeg synes, at det giver mig blod på tanden til, at hey, vi kan godt, og vi behøver ikke at være milliarder af mennesker for at det sker. Vi kan faktisk godt, ligesom Tim og hans team af folk, de kunne skabe det. Så kan vi også godt, nogle få dedikerede mennesker, så kan vi faktisk godt finde på, i vores tilfælde her, hvordan skal vi så lave online overskud? Så.
Og det, der jo også er fedt ved World Wide Web, det er jo, at det oprindeligt er tænkt som et sted, hvor der ikke er noget centralt ejerskab, og der er ikke nogen kontrol. Og Tim Berners-Lee kunne jo have været en meget, meget rigere mand, end han er. Jeg tror ikke engang, han er rig. Han kunne have været en meget rig mand, hvis han havde tænkt kommercielt, at nu skulle det her, hvis han havde været Google, der havde lavet World Wide Web, så havde det været noget helt andet. Men han havde jo også under en overskud i forhold til, at det skulle være et åbent sted, hvor vi alle kunne lege med. Ja. Og hvis man kigger på de 100 største hjemmesider, som er på internettet, så er de faktisk alle sammen kommercielle store virksomheder. Altså de hjemmesider, som får flest besøg, det er kommercielle hjemmesider. Lige med en undtagelse, det er Wikipedia. Den beholder ligesom den gamle ånd af, at det er noget, vi skaber sammen, og det har ikke sådan helt centralt ejerskab.
Nej.
Så
ja, det er vildt. Det er alligevel vildt, at den kommercielle verden på den måde har overtaget. Men og det bliver interessant at se om hvad fremtiden vil byde på, om man der vil se at den tendens, altså nu som vi nu talte lige om Call Me tidligere, om man i virkeligheden vil, om der vil være en tilbagevenden til at vi vil have ting som, hvad skal man sige, gavner almenvældet. Og det mener jeg jo, det kan virksomheder jo sagtens være med til at skabe, men altså der hvor det går ind og netop bliver at det er netshopping og den slags ting som man gør brug af, det er jo fint og det er dejligt i hverdagen, men altså sådan de højere mål sådan på den store kling for menneskeheden. Der, hvor Wikipedia jo er netop noget, hvor man, der prøver vi at gøre det, altså at hjælpes ad om at få viden frem og dele viden med hinanden. Det er da fantastisk.
Ja, og så kan man kigge fremad på internettet, hvor vi så på vej hen. Der sker så meget med vores data. Vi deler vores data, og de her kommercielle virksomheder bruger jo data til at regne ud, hvordan de kan snyde os, eller hvordan de kan sælge til os, eller hvordan de kan hjælpe os. Og det er jo lidt afhængigt af, hvor man står. Så jeg tror, i fremtiden, der kommer vi også til i forhold til vores adfærd på nettet, og skulle være mere bevidste om, hvad er det egentlig, jeg deler nu, og hvad kan det blive brugt til? Og det her, det vil jeg gerne være en del af, fordi det øger noget værdi, og det her, det skal jeg virkelig passe på med, fordi det går ind over mine privatlivsgrænser. Så det tror jeg i hvert fald, hvis man kigger fremad på internettet, det bliver en af tingene. Big data er jo et kæmpe buzzword, altså alt den data, der bliver produceret, og vi kan jo bruge den til at regne alt ud, altså regne ud, Lars, hvad du har lyst til at købe i morgen. Der var en historie med en amerikansk far, som var skidesur over, at en supermarkedskæde var begyndt at annoncere for graviditetsprodukter til hans datter, hans teenage-datter. Og han var inde og klage, og den er helt gal, og hvad har I gang i? Og hun er kun 15 år, og altså, det er et virkelig dårligt signal at sende. Og så må de jo ligesom sige, at jamen, vi kan bare se, at på hendes adfærd, der er der noget, der indikerer, at hun faktisk er gravid. Og der måtte han så vende tilbage og sige, nu har jeg talt med min datter, og ja, hun er jo gravid, det må I undskylde. Men det var simpelthen sådan noget som shampoo uden parfume i, og nogle forskellige ting, som sådan ligesom tegnede en profil af, at den her person er simpelthen gravid. Så de her virksomheder, de ved det, før vi nærmest selv gør, og så kan begynde at markedsføre på baggrund af de her data. Men altså, og det er en kommerciel ting, men der er jo også sådan noget med, at vi kan forudsige epidemier, sygdomsepidemier, ved bare at kigge på, hvad for nogle søgeord folk taster ind. Så big data, det bliver en kæmpestor del af fremtidens internet.
Og der, igen vil jeg sige, altså sådan, netop der, det rummer så mange muligheder, og derfor er det sådan det grundlæggende, sådan, hvad er det, vi vil med det? Det er det, der er så væsentligt. Altså, at vil vi godt med det her, eller vil vi tjene penge med det her? Ikke, at der er noget, som er galt med at tjene penge, men altså, vil vi virkelig noget, som strengt taget ikke måske er godt for de her mennesker, vi henvender os til? Det er bare rigtig vigtigt, at man har den der etiske sådan, overvejelse, inden man overhovedet sætter i gang med noget som helst. Fordi der er store muligheder.
Det er der, og vi når lige en lille nyhed mere, for det er altså også en synes jeg, en online overskudsnyhed. Det handler om det her malaysiske fly, som er forsvundet, og det er jo forfærdeligt, og det vil vi jo alle sammen gerne have bliver fundet. Der er et satellitfirma, der hedder Digital Globe, der simpelthen har et kæmpe arkiv af satellitbilleder, som dækker 4 milliarder kvadratkilometer. Og de har simpelthen søgt nu på at få frivillige til at hjælpe med at gennemgå alle de her billeder for at kigge efter vragrester og oliepletter i vandet, og hvad der nu ellers kan være, som kan pege på, hvad der er sket med det her fly. Og det har simpelthen været så stor en succes allerede nu, at de har fået 25.000 mennesker, der er signet op for at kigge de her billeder igennem. Og den platform, som de bruger, hedder TomNot, og den kan faktisk næsten ikke helt følge med i efterspørgselen. Men det er jo virkelig også en måde at bruge internettet for det bedre på.
Ej, det er super. Det er sådan crowdsearching i virkeligheden. Ja, fedt.
Så det er en dejlig måde at lukke vores nyheder på. Det her, det er Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet lakker mod enden. Jeg har Lars AP fra Fucking Flink og Online Overskudbevægelsen i studiet. Og Lars, har du en yndlingsapp? Fordi så har vi lige et minut til lige at anbefale den.
Altså, jeg cykler meget. Jeg flyttede lidt ud af byen, så jeg bor i Lyngby, så jeg bor en 13 km herfra, så jeg cykler rigtig meget, og jeg podcaster, når jeg cykler, så det er ret usexet, det jeg har som min yndlingsapp.
Ikke,
det er,
ikke i det her forum. Der er en podcast-app jo simpelthen det mest sexet,
du altså, nærmest kan komme det, og jeg lyttede faktisk også til, inden jeg skulle have, så lyttede jeg netop også til et par af dine udsendelser, som det, jeg lyttede til, mens jeg cyklede. Så altså, en app, jeg bruger rigtig meget, er simpelthen podcast-appen, som så ligger på min iPhone. Den bruger jeg rigtig meget. Af samme grund, så er jeg også blevet, og det lyder sådan super, nu lyder jeg gammel på en eller anden måde, eller sådan, som en, jeg hele tiden taler om vejret, men vejret spiller en vis rolle, når man skal cykle.
Du vil blive overrasket over, hvor mange, der opprioriterer deres vejr-app som en af deres yndlingsapps.
Ja, og jeg vil så sige, at altså, jeg bruger den, der hedder Byvejr, som jeg ikke synes faktisk er så pålidelig altid. Så er der nogen derude, er der nogen af dine lyttere, som har den fede vejr-app, som jeg bør bruge, så er jeg...
Så er det bare at ramme måske Fucking Flink på Twitter, eller sende den til vores Facebook-side,
ja, og
er det
24-7-elektronister? Jeg går ind og tjekke din Facebook-side, ja. og se, det vil jeg være stærkt interesseret i.
Jeg kan personligt anbefale Yahoo's vejr-app. Den er i hvert fald super lækkert lavet, og det kan jeg rigtig godt lide, godt, ja. Når apps de er. Tusind tak, Lars, fordi du var med i Elektronister i dag. Vi skal være flinke online, vi skal gøre noget godt, vi skal sige noget sødt, vi skal hjælpe nogen, vi skal tælle til 10, hvis temperamentet det er ved at stikke af. Vi kan altså følge hashtagget online overskud på sociale medier, og den 27. og 28. der er der netkapring, hvor alle bare skal være ekstra søde, og så skal de selvfølgelig holde ved det efter de to datoer der.
Det vil være fedt, ja. Tak fordi jeg måtte være med.
Det var bare dejligt, Lars. Du derude, du har jo lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan altid følge det her program på Facebook, hvor du bare søger på Radio 24/7 og Elektronister, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Og så kan du altså også lytte til den her udsendelse og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan du streame dem, eller også der kan du selvfølgelig lytte ligesom Lars i din yndlingspodcast-app. Og du kan faktisk også dele, hvis der er et eller andet, Lars har sagt i dag, som du synes var ekstra interessant, så kan du gå ind og dele en lille snip af et program, hvis du ikke vil dele hele programmet. Så smart er det rent faktisk. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.